Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Murina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Refuzimi i servis për ta njohur Kosovën, sfidë e madhe në demokratizim, thuhet në raportin e Freedom House. KCZ-ja thot se vendosja e kamerave në vend votime nuk vlen vetëm për votimin e 21 prillit. Nga e shëndetshmja tek e ëmbla, çka kanë menyt e kopshteve publike? Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski i lutet perëndimit për kundër ajror pas sulmeve të reja ruse. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Banka Botërore ka parashikuar në një raport sot rritje ekonomike prej 3.2% këtë vit dhe prej 3.5% në vitin 2025 në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Rritja në vitin 2023 ra në 2.6% nga 3.4% sa ishte më 2022, kryesisht si pasojë e konsumit dhe tregtis, duke pasqyruar ekonominë dobët në Bashkimin Evropian, i cili është partneri i rëndësishëm i tregtis për Ballkanin Perëndimor. Në raportin e saj vjetor për Kosovën, Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, Banka Botërore e ngriti parashikimin e rritjes për vitin 2024 për 0.2% krahasuar me raportet paraprake, duke u bazuar në optimizmin se rajoni ka tej kaluar krizat prej pandemisë COVID-19. Por ajo paralajmëroi për rreziqet e vazhdueshme të tregtisë dhe investimeve të dobta me eurozonën, të cilat lidhen me dobësitë vazhdueshme në rritjen globale, si dhe me mundësitë për rritjen e tensioneve geopolitike, emigrimin, pasurinë zgjedhore dhe inflacionin e vazhdueshëm. Shkalla e inflacionit në rajon ra shumë nga 14.3% në janar 2023 në 5.1% në dhjetor 2023. Në Kosovë, shkalla e inflacionit sillet në rreth 2%, por çmimet e produkteve dhe shërbimeve kanë mbetur të larta prej se inflacioni ka arritur kulmin më 2022, sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës. Atë vit, Kosova e përfundoi me normë mesatare inflacionin rreth 12%. Banka Botërore paralajmëroi rajonin se i duhet patjetër të zbatojë një sër reformash për të angushtuar hendekun me zhvillimet në Bashkimin Evropian. Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës ka thënë sot se plani i saj për të vendosur kamera vëzhguese në vend votime gjatë votimit për zëvendësimin e kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe në veri këtë muaj vlen për të gjitha proceset e ardhshme në vend. Vendosja e kamerave vëzhguese në hapësirat brenda vend votimit bëhet me qëllim të garantimit të sigurisë së materialeve zgjedhore dhe ruajtjes së integritetit të procesit të votimit dhe numërimit në vend votim, tha zëdhënësi i KCZ-s Valmir Elezi. Lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, njoftoi papritmas më 7 prill se mbështetësit e saj nuk do të marrin pjesë në votimet për zëvendësimin e kryetarëve shqiptar të komunave Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, duke shkaktuar hutim në mesin e qytetarëve. Në njoftimin e saj, ajo u ankua po ashtu për vendosjen e kamerave në vend votime, ku është parapar të mbahet votimi për zëvendësimin e kryetarëve komunal më 21 prill. Elezi sharoi se vendosja e kamerave në vend votime është planifikuar gjatë hartimit të akteve nën ligjore nga KCZ-ja. Sipas vlerësimeve të KCZ-s, tha ai, janë evidentuar parregullsi të cilat kanë ndikuar në integritetin, koston dhe besimin e publikut në zgjedhje gjatë proceseve të kaluara zgjedhore. Në proceset zgjedhore 2009-2021 mesatarisht janë rinumëruar 36% e vendvotimeve dhe kjo ka ndikuar në rritjen e kostos së zgjedhjeve dhe rënjen e besimit të aktereve në administrimin e procesit të zgjedhor. Elezi u zotua se do të ruhet fshehtësia e plotë e votës dhe se ruajtja e regjistrimeve të kamerave do të jetë e përkohshme deri në shkatrimin e materialit të zgjedhor 60 ditë pas certifikimit të rezultateve. Lista serbe e cila gëzon mbështetjen e Beogradit tha javën e kaluar se janë vendosur procedura të parealizueshme për votimin e 21 prillit dhe se listat e votuesve nuk pasqyrojnë gjendjen reale në teren dhe se numri i shqiptarëve në listat e votuesve sipas tyre është rritur. Ajo nuk e dha asnjë dëshmi për pretendimet e saj për rritjen enorme të listave të votuesve. Por Elezi hodhi poshtë pretendimet e saj duke thënë se lista e votuesve nuk përmban vetëm qytetarë me të drejtë vote që jetojnë momentalisht në një vend banim të caktuar, por edhe qytetarët me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit. Në bazë të vendimit të KÇZ-s për certifikimin e listës së votuesve për procesin e votimit që do të mbahet më 21 prill, numri i qytetarëve me të drejtë vote në komunat Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriut është 46556 votues, apo 1461 votues më shumë në krahasim me zgjedhjet e mbajtura para një viti më 23 prill 2023, sipas Elezit. Refuzimi i Serbisë për ta njohur shtetësinë e Kosovës është ndër pengesat kryesore në rrugën e Kosovës drejt demokratizimit. Kështu është thënë në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare Freedom House për vitin 2023, sipas së cilit Kosova nuk ka shënuar as kthim mbrapa, as përmirësim në krahasim me vitin paraprak. Serbia në anën tjetër është thënë të ketë shënuar rënje historike në vlerësim dhe diçka e tillë u është atribuar përpjekjeve të presidentit serb Aleksandar Vučić për të betur në pushtet. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Pavarësisht një viti të turbullt për shoqërinë civile dhe qytetarët e Kosovës, pozita e këtij vendi në rrugën drejt demokratizimit ka mbetur e njëjtë. Me atë të vitit kaluar, ashtu në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare Freedom House për nivelin e demokracisë në disa rajone të Evropës dhe Azis. Problemet me Serbinë janë përmendur si ndër pengesat kyçe në rrugën e Kosovës përpara. Në vlerësimin për vitin 2023, prej 1 deri në 7 pikë, ku 1-shi paraqet nivelin më të ulët të përparimit demokratik, ndërsa 7-a më të lartin, Kosova vazhdon të ketë 3.29 pik. Sa përket vendeve të rajonit, Shqipëria dhe Kroacia nuk kanë ndryshuar pa ashtu pozitë, ndërsa Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë shënuar rënje në rrugën drejt demokratizimit. Përveç Kroacisë, vendet tjera të Ballkanit janë në listën e vendeve me regjim hibrid të qeverisjes, sipas vlerësimeve të Freedom House, organizatës me selinë në Washington. Megjithatë, Kosova përmendet si vend me regjim hibrid të drejtuar ka demokracia, Serbia ka autokracia, ndërsa Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Bosnia e Hercegovina si të përzira në të dyja anët. Në pjesën për Kosovën, në raport përmendet se më 2023 mos pajtimet me Serbinë kanë hyrë në një fazë të re të përshkallëzimit të tensioneve. Protestuesit serb të Kosovës janë përleshur dhe i kanë plagosur 30 trupa të NATO-s në maj dhe serb të armatosur kanë kryer sulm në shtator në cilin janë vrarë 4 persona përfshirë një zyrtar policor, është në raport. Vlerësimi ka qenë referencë për protestat e majit në 3 komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, si shenjë kundërshtimi për hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale, si dhe për sulmin e shtatorit në banjë të Zveçanit, në cilin është vrarë shteri Afrim Bunjaku, dhe në shkombim me sipër të zjarrit dhe tre sulmues serb. Përgjithësinë për sulmin në Patimari shën kryetari listës serbe për disë më të madhe të serbëve në Kosovë Milan Radojčić, i cili besohet se tani është në Serbi dhe për të ekziston një fletarestim ndërkombëtar prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol. Kosova ka vajsuar shtetin e Serbisë për organizim me kryerje të sulmit, mirëpo Beogradi zyrtari hedh poshtë vazhdimisht akuzat. Në raport është përmendur po ashtu se qeveria aktuale në Kosovë, e cila ka nisur udhëtim më 2021, është përpjekur që ta largojë vendin prej trashëgimisë së konfliktit parlamentar duke promovuar një agjendë reformash të bazuar në sundim të ligjit. Kryeministri Albin Kurti ka iniciuar proces të ri të vettingut për gjyqtarët. Mirëpo refuzimi i Serbisë për ta njohur pavarësinë e Kosovës vazhdon të jetë barriere madhe për demokratizim. Pavarësisht marrëveshjeve të arritura mes dy qeverive në fillim të vitit 2023, vitin e ka përcjellë jo stabiliteti dhe përshkallëzimi i dhunës nxitur pjesërisht prej lidhjeve jo zyrtare të Beogradit me grupet e organizuara kriminale. Në shkurt të vitit 2023, Kosova dhe Serbia patën arritur marrëveshje me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve, ndërsa në mars për një aneks zbatimi. Megjithatë, palët nuk i kanë shkruar marrëveshjet dhe kanë bërë pak për zbatimin e tyre. Në raportin e Freedom House është përmendur gjithashtu reagimi i partnerëve ndërkombëtar të Kosovës ndaj siç shton çasti së ashpër të kurtit në negociatat me Beogradin dhe mungesën e konsultimeve me komunitetin e serbëve të Kosovës, çka sipas raportit i ka komplikuar përpjekjet e qeverisë për të çliruar prej kësaj sfide afatgjatë. Në raportin për vitin 2023, Freedom House ka thënë se Ukraina ka shënuar përparimin më të madh në procesin e demokratizimit, ndërsa Serbia rënjen më të madhe. Prej 3.79 pikëve sa i ka pasur vitin para prak, Serbia tani është vlerësuar me 3.61 pikë. Rënja, siç është thënë historike, u është atribuar përpjekjeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të konsoliduar pushtetin. Në përgjithësi, Freedom House ka thënë se prej 29 vendeve të analizuara prej Evropës Qendrore deri te Azia Qendrore, 10 kanë shënuar rënje, ndërsa vetëm 5 kanë shënuar përparim. Organizata ndërkombëtare bën vlerësimin për nivelin e demokratizimit të vendeve të këtij rajoni prej vitit 1995 dhe kategorizon se cilin vend në bazë të llojit të regjimit. Për të 20-tin vit me radhë, Freedom House ka regjistruar rënje të nivelit të demokratizimit në rajonin që vëzhgon. Lufta e Rusisë në Ukrainë, nisur në shkurt të vitit 2022 dhe pushtimi që ka kryer regjimi i Azerbajxhanit në rajonin e Nagorno-Karabakut, është thënë të kemë përshpejtuar një renditje të re gjeopolitike.
Ekspertë të çështjeve politike thonë se nuk mund të ketë përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përderisa ekziston kërcënimi se ngjarja në Banjsk mund të përsëritet. Për Banjskën foli këtë javë presidenti i Francës Emmanuel Macron gjatë një takimi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ky i fundit nuk e përmendi. Gjashëm nuk u përgjigj as prokuroria në Beograd se deri ku kanë arritur hetimet në lidhje me sulmin e 24 shtatorit të vitit të kaluar. Ndiqni në vazhdim një kronikë të shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Edhe pse kaloi më shumë se gjysmë viti pas sulmit në Banjsk të Kosovës, Serbia nuk ngriti ndonjë padi kundër Milan Radojičićit. Prokuroria e luartë në Beograd nuk i përgjigj pyetjes së përsëritur të Radios Evropa e Lirë për rrjedhën e procedurës kundër eshën kryetarit të listës serbe, i cili mori përgjegjësim për sulmin 24 shtatorit. Në atë sulm u vrua polici kosovar Afrim Bunjako. Në përgjigjen e fundit që Rail mori më tetë shkort, prokuroria tha se është duke verifikuar dëshmin e të dushuarit Radojičić. Më tetë prill, presidenti Francës Emmanuel Macron foli për rëndësinë e zgjidhjes së rastit të Banjsk, gjatë një adresimi të përbashkët me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Paris. Të nesërmën, Vučić u tha gazetarëve se bisedimet me presidentin francez për Kosovën nuk ishin të lehta, por se mendon se Macron e kuptoi qëndrimin e Serbisë. Megjithatë, ai nuk i përmendi rezultatet e hetimeve në Banjsk. Nuk mund të ketë përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përderisa ekziston kërcënimi se Banjska duhet përsëritet, thot Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë për Radio në Evropa e Lirë. Autorët duhet të sillen para drejtësisë, sepse situata e sigurisë duhet të jetë e mirë në mënyrë që mos marrveshja Kosovë-Serbi të zgjidhet, thot ajo. Morina ashton se për kundërthirjeve për zbardhje në rastit, bashkësia ndërkombëtare nuk po i bën presion të mjaftueshëm Serbisë. Ajo që po shohim tani ne dhe viteve të fundit ka të bëjë më shumë me konsensionet, jo aq shumë me detyrimet, thot ajo. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha më tetë prill se vendi i tij do të sigurojë që të përmbushet çdo hap i marrveshjes së orët ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Gjatë një adresimi të përbashkët me Vučićin në Paris, Macron tha se çështja e Kosovës është një premtem dhe zotem për të ardhmen e rajonit. Ai gjithashtu tha se është e rëndësishme që pjesëmarrësit në sulmin në Banjsk të arrestohen. Është vetëm një konfirmim se evropianët nuk e kanë harruar atë që Vučić do të donte të harrojë, vlerëson komentuesi serb i politikës së jashtme Boško Jakšić për Radio Evropa e Lirë. Ai thonë se fakti se Macron nuk e ngriti çështjen në mënyrë private tregon për rëndësinë e rastit Banjska. Macron mendoi se duhet ta thoshte këtë para publikut, thot Jakšić. Në fjalimin e tij, presidenti i Serbisë akuzoi Kosovën për mos përmbushje të obligimeve nga marrveshja dhe për mos ndjekjen penale të rasteve të sulmeve ndaj serbëve në Kosovë. Të gjithë tashmë përmendin vetëm Banjskën, tha Vučić në Paris. Morina, nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, vlerëson se presidenti i Serbisë është i vetëdijshëm se duhet të ndërmarrë veprime të caktuara kur është fjala për Banjskën. Por ai përpiqet të blejë sa më shumë kohë deri në nëntor, zgjedhjet në SBA, ku shpreson që administrata në Amerikë do të ndryshojë, thot Morina. Ai thon se është shumë e rëndësishme që liderët evropian të mos injorojnë sulmin e armatosur në veri të Kosovës. Mosmarrveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bërë një çështje sigurie, datë serioze në kontekstin politik që ndodhet Evropa. Komuniteti Euroatlantik po monitoron me kujdes pa qëndrueshmërinë e mundshme në rajon, thot ajo. Komuniteti ndërkombëtar disa herë ka bërë thirrje për llogaridhënie dhe ka kërkuar që ata që janë të përfshirë në sulmin në Banjsk të cilën para drejtësisë. Brukseli nuk je përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse po shqyrtojnë vendosjen e masjave ndëshkuese ndaj Serbisë, për të cilat insiston Kosova. Kjo e fundit konsideron se bëhet fjalë për terrorizëm. Jakšić beson se kërkesat për ndëshkimin e përqarsve do të intensifikohen. Shpresa e Serbisë që ajo ngjarje të harrohet bazohet në praktikën që e zbaton qeveria në Serbi, e cila është një teknikë për të harruar gjërat, thot ajo. Ai shton se relativizimi i rastit Banjska në Serbi është një politik dritshkurtër që nuk do të kaloj pa pasoja. Pasi mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk, Radojčić kaloi një ditë në paravurgim në Beograd. Ai u arrestua me tre tetone në akuzën për bashkëkryerje të veprave penale, prodhem, mbajtje dhe trafikimi paligjshëm të armëve të zjuare të lëndëve plasëse dhe krime të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Ajo u lirua një ditë më vonë me kushtin që të mos largohen nga Serbia. Zyra prokurorit të luartë në Beogradit tha Radios Evropa e Lirë më tej shkurt se në bashkëpunim me policinë dhe dukanën, po mbledh prova për të përcaktuar origjinën e armëve dhe kanaleve përmes të cilave ato janë futur në Kosovë. Institucionet e Serbisë nuk përgjigjen nëse në hetim është përfshirë edhe dikush tjetër përveç Radojčićit. Më herët presidenti i Serbisë ka thënë se do të dalë me propozime për aktakuzën në kohën e dur. Supozohet se Radojčić ndodhet në Serbi. Prishtina zyrtare kërkon ekstradimin e ti në mënyrë që të gjykohet në Kosovë për terrorizëm. Beogradi përgjigjet se kjo është e pamundur dhe se Radojčić do të gjykohet nga gjykatat vendese. Prokuroria e lartë publike në Beograd nuk i përgjigj as pyetjes nëse Serbia është e gatshme të bashkëpunojë me institucionet e Kosovës dhe bashkësinë ndërkombëtare për ndryshimin e këtij rasti. Në Kosovë ende nuk ka akt akuzë kundër Radojčićit, ndonse është paralajmëruar se ajo do të ngrihet deri në fund të marsit të këtij viti. Ministra e Drejtësisë së Kosovës, Albelina Agjiu, tha më herët se u bashkua thirrjeve të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, se rasti i Banjskës duhet të procedohet urgjentisht nga institucionet kompetente. Në dhjetor të vitit 2023, Agjencia Ndërkombëtare e Policisë, Interpol, lëshoi një urdhër aresti për Radojčićin me kërkesën e Kosovës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ushqimi për fëmijët në kopshte publike në Kosovë llogaritet i sigurt dhe me sasi të mjaftueshme, thon prind udhëheqës të qerdheve, por edhe nga kuzhina ku përgatitet ushqimi. Ushqyeshmëria e fëmijëve është e rregulluar në bazë të udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit, që përcakton kaloritë, proteinat dhe vitaminat që duhet të marrin fëmijët. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Dë fëmijët e Blerta Ahmetit çdo ditë në qerdhe kanë dy shujta të ngrohta dhe një mes shujtë me perime. Emma e vajzës 6 vjeçë dhe djalit 1 vjeç e gjysmë tregon se menyja ushqimore për të vegjëlit e saj dhe bashkëmoshatarët e tyre përfshin lloje të ndryshme supash, gjelë me perime, me mish ose pa të, fruta, kos dhe qumsht. Ka dhe sasi të mjaftueshme.
Disa janë të freskëta, janë të zbiera, janë gjela, janë të shëndetshme i sakoj.
Fëmijët e saj shkojnë në një qerdhe publike në Prishtinë, e cila ofron kujdes dhe edukim për grupmoshat 1 deri në 6 vjeç. Për secilin Blerta paguan 50 euro në muaj dhe thotë se është të jetë kënaqur. Ndonjë ushqim që nuk ofrohet në kopsht, si për shembull avokado, Blerta thotë se kujdeset që tua kompensoj me vaktet që ha në shtëpi. Në Prishtinë funksionojnë 8 kopshte publike dhe 9 kopshte me bazë në komunitet me rreth 2600 fëmijë gjithsej. Ndërka që në gjithë Kosovën, si pas Agjencisë Statistikave, janë 29 qerdhe publike dhe 177 private. Udhëzuesi planifikimi ushqyrjes në institucionet parashkollore në Kosovë, i hartuar nga Ministria Arsimit në vitin 2021, vlen për të gjitha qerdhet në nivel vendi. Ky udhëzues rregullon sasinë ushqimeve që duhet t'u jepet fëmijëve, me të përcakton edhe kalorit që duhet t'i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vejzave dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdheje publike në Drenas Gjokace Blerentina Gashi thotë se institucioni që drejtoni ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë. Ajo tregon se ushqimi përgatitet çdo ditë i freskët, duke ju përmbajtur udhëzuesit, por edhe rekomandimeve të një pediatri të angazhuar nga komuna.
Pushtojmë shumë rëndësi të madhe në këtë pjesë, çdo që ndodh ndoshta nuk është e freskët, ama ndodh që edhe kthehen nga furnitori.
Ngjashëm sikurse qertja në Drenas dhe disa të tjera nëpër Kosovë kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës për kujdeset e ndërmarrja publike lokale, kuzhina qendrore. Kjo ndërmarrje, sipas kryeshefit Azdren Osaj, ka të themeluar komisionin e menys të përbërë nga nutricionistët, përfaqësuesit e qerdhave, këshilli prindërve dhe kuzhinierët, i cili përkujdeset për zbatimin udhëzuesit për ushqime. Komisioni i menys e monitoron vazhdimisht menyn dhe në bazë të vlerësimeve, ko pas kohë plotson atë, duke shtuar produktet e reja ose duke hequr ato që konsumon më pak, thot Osaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, kuzhina qendrore merr çdo ditë numrin e saktë të fëmijëve në qerdhë, përgatit ushqime për tri vakte, i paketon e kushtet e sigurta dhe i transporton në për institucionet parashkollore. Nga kjo kuzhin ushqehen edhe fëmijet e qerdhes publike Lulevera në lagjen Dardania në Prishtinë. Nga kuzhina çdo ditë vjen ushqimi i freskët për 163 fëmijet e qerdhes, thot drejtoresha Mihrie Spahiu.
Ushqimi është i përgatitur mirë, është fresh, është i bollshëm edhe i larmishëm.
Për kontrollimin dhe monitorimin e ushqimit në qerdhë është përgjegjës Inspektorati Sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky inspektorat nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë se si kontrollohen dhe monitorohen qerdhët dhe a përmban ato menyve të hartuara. Por nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve në institucionet parashkollore në Prishtinë thonë se nuk kanë ankesa. Urim Seferin nga ky këshill thot se her pas here i monitorojnë qerdhët për respektimin e menys, sasis dhe mënyrën e servimit, dhe si pas ti, prindrit janë të knaqur.
Kanë drejt me shku me monitoru kohën e mëngjesit, drekës, qofte dhe zamlës kure hajnë.
Nutricionistja dhe dietologja Dhurata Nasufi Halabaku konsideron se çështja e ushqimit në institucionet parashkollore në Kosovë është rregulluar mirë për të gjitha grup moshat. Sipas saj, ushqimi që ofrohet në bazë të udhëzuesit është i shëndetshëm, gjë që mundson fëmijëve zhvillim të shëndosh fizik. Ajo thotë se fokusi duhet të mbahet tek ushqimet vendore, përkatësisht te pemët dhe perimet shtinore, kultivimi i të cilave nuk stiset me hormone apo pesticide. Nutricionistja shpreh shqetësimin për fëmijët mbi 6 vjeç, pasi si që thotë në mungesë të përgatitjes ushqimit në të gjitha shkollat, fëmijët në shumicën e rasteve ushqejnë me ushqime të shpejta. Ato si pasaj nuk janë të shëndetshme dhe mund të shkaktojnë mbipesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet të fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në protestën e thirrur në Tiranë nga partitë opozitare, protestuesit u përleshën me policinë para bashkisë kryeqytetit shqiptar. Protestuesit hodhën flakadan dhe koktej molotovi në drejtim të ndërtesës së bashkisë Tiranës. Protesta e sotme u thirr nga Rithemelimi, grupimi më i madh i deputetëve dhe këshilltarëve bashkiak brenda Partisë Demokratike dhe Partia e Lirisë e ish-presidentit Ilir Meta. Përfaqësuesit e këtyre dy partive opozitare po kërkojnë largimin e kryetarit të Tiranës Erion Veliaj dhe përballjen e tij me drejtësinë. Kjo është protesta e dytë që u mbajt brenda disa ditësh para bashkisë së Tiranës. Protestat u thirrën pas arrestimit të disa drejtoreve dhe ish-drejtoreve bashkiak në ndyshimet për korrupsion, pastrim parash dhe shkelje të barazisë në tender. Partit politike në Macedoninë e Veriut në programet e tyre kanë përfshirë zgjidhjen e problemeve ekonomike duke premtuar mirëqenje dhe zhvillim të bizneseve. Projektet e tyre i kanë prezantuar edhe para odave ekonomike. Por këto të fundit thonë se shumë herë janë gënyer nga partit, andaj nuk do të lejojnë që të vazhdojnë të gënjehen edhe më tej. Odat ekonomike thonë se partit duhet të marrin projektet e tyre dhe të ofrojnë zgjidhje e jo të dalin me premtime që kur nuk i kanë realizuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bizneset kanë humbër besimin tek partit politike të cilat në çdo cikël zgjedhor vizitojnë odat ekonomike për të prezentuar programin e tyre në fushën e ekonomisë. Kështu ndodhë dhe tani kur jemi në fushatën elektorale për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që do të mbarë më 24 prill dhe 8 maj. ulje të taksave, luftë kundër korrupsionit dhe ekonomisë paligjshme, investime kapitale, thjeshtësim të procedurave administrative për bërje biznes, janë vetëm disa nga zotimet që partit po bëjnë para drejtuesve të odave të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut.
180 milion evra predviduame za direktna financijska pomoć na domaćnite kompanije.
Në programin ton qeverisës do të ndajmë rreth 80 milion euro si ndihmë për kompanit vendore, ndërkohë 3.5 miliard euro kemi parapar për investime kapitale. Një pjesë të madhe të mjeteve financiare kemi parapar për politikat tatimore, por edhe politikat e reja për konsolidimin dhe zhvillimin e kompanive, ka thënë kryetari i Lidhjes Socialdemokrate ish kryeministri Dimitar Kovacevski pas takimit me kryetarin e Odës Ekonomike Branko Azeski. Edhe kryetari i VMRO DPMNE-s opozitar Hristian Mickovski pas takimit me Azeskin ka dalë me premtimin nga më të ndryshmet.
Zaramnja danë ku 10% planirame da se namaluva. Vojnina se razbira do 8%, to asme go kažale.
Ne planifikojmë të ulim taksën e sheshtën nga 10 në 8%. Ne nuk do të rimbursojmë të vëshëna për kompanit me deklaratat të rejme doganore miliona dolarëshe. Lufta kundër ekonomisë jo formale do të jetë pjesë kryesore e programit ton, sikur edhe kushtet më të mira për investime, ka deklaruar Mickovski. Por kryetari i Odës Ekonomike ka thënë se partitë duhet të dëgjojnë bizneset për problemet që hasin në veprimtarinë e tyre dhe të merren me zgjidhjet e mundshme në programet e tyre zgjedhore. Bizneset thonë se janë gënjur shumëherë nga politikanët, andaj edhe nuk do të lejojnë që të manipulohen dhe të keq përdoren sërish para zgjedhjeve. Nëse na gënjeni një herë mbasi e falim, por nëse vazhdoni të na gënjeni dhe ne vazhdojmë t'i besojmë, atëherë faji nuk është vetëm i tyre, por edhe i joni. Ne e duam vendin tonë dhe nuk duam të jemi budallënj. Ne duam të mbështesim çdo qeveri që e do vendin e saj, që respekton qytetarët dhe biznesin e tyre, thotë Branko Azeski, kryetari i Odës Ekonomike. Çështjet e njëjta janë diskutuar edhe në takimet mes partive politike me një shoqatë tjetër ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore Mendi Qyra thotë se kompanitë për momentin përballen me mungesën e fuqisë punëtore, andaj sipas tij do të ishte mirë që partitë më tepër të merren me zgjidhjen e këtij problemi apo në programin e qeverisë të përfshin kërkesat tona që mund të shërbejnë edhe për hartimin e politikave shtetërore në fushën e ekonomisë.
Një nga pikat kryesore kemi fuqinë punëtore, e cila është një problem shumë i madh në Maqedoni, por edhe në rajon. Kemi propozuar disa zgjidhje, shpresoj që partitë politike si dhe të marrë një pjesë të programit tonë dhe ta fusin në programin e tyre.
Ka thënë Qyra, premtimet e partive politike para odave ekonomike vinë në kohën kur ekonomia Maqedonisë së Veriut është radhitur në fund të listës së shteteve në rajon dhe kur vendi përballet me shkallë të lartë të krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe largimin e kuadrit të kualifikuar jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me informacione të tjera nga bota. Qindra mira Ukrainas kanë betur parrym si pasojë një valje të re sulmesh të mëdha ajrore që Rusia kreu ndaj infrastrukturës së Ukrainës, duke nxitur presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski të lutet përsëri perëndimet që t'ia jap Kievit sistemet kundërajrore për të cilat ka aq shumë nevojë. Infrastruktura energjetike ishte caku kryesor i sulmeve raketore dhe me dron nga Rusia në katër rajonet ukrainase mëngjesin e sotëm, tha ministri energjisë si Ukrainës Herman Halushenko. Zyrtarët lokal raportuan për 10 sulme ajrore ruse në Kharkiv. Si pasojë këtyre sulmeve, më shumë se 200.000 qytetarë mbetën pa rrymë në Kharkiv, tha Oleksiy Kuleba, zëdhënës i presidencës ukrainase. Zelenski tha se Rusia kreu sulme me shumë dron dhe raketa duke e dërmuar sistemin kundër ajror të Ukrainës. Nëse Rusia lejohet të vazhdojë ta bëjë këtë, raketat ruse dhe Shahed nuk do të sulmojnë vetëm Ukrainën, por edhe përkushtimin e partnerëve të saj. Kjo do të jetë licencë globale për terror, ka thënë Zelenski. Tre djemë të liderit politik të Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, janë vrarë nga një sulm ajror izraelit në Ripin e Gazës dje. Hamasi tha se në këtë sulm u vranë edhe katër nipër embesa të liderit të vet. Djemët e Ismail Haniyeh janë në mesin e figurave të profilit më të lartë që janë vrarë deri tani në luftë. Izraeli tha se djemët e tij ishin operativ të Hamasit, ndërsa Haniyeh e akuzoi Izraelin se veproi në frymën e hakmarrjes dhe vrasjes. Vrasja e tyre rrezikon të ndikojë në bisedimet e ndërmjetësuara nga ndërkombëtarët për armë pushim në Gazë, të cilat filluan të shënojnë përparim në ditët e fundit, pavarësisht se mes paleve ka ende goxha dallime në çështjet kryesore. Po ashtu ata u vranë në një kohë kur Izraeli po përballet me trysni të madhe posaçërisht nga aleati i vet kryesor SHBA për ta ndryshuar mënyrën se si po e kryen luftën në Gazë, në veçanti kur bëhet fjalë për ndihmat humanitare për të cilat kanë aq shumë nevojë palestinezët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se beson se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu po bën gabim në mënyrën se si po e trajton Gazën. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.